Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Rado Šmitrović i ovoga puta ću vam u autogramu predstaviti priču o vojniku Igora Stravinskog. Prema određenim muzikološkim stanovištima, stvaralaštvo Stravinskog može se podeliti na tri perioda. Ruski, do kraja Prvog svjetskog rata, neoklasični, do 1954. i serijalni. Priča o vojniku nastaje na samom kraju prvog perioda, koji se odlikuje uticajima ruskog folklora, kako muzičkog, tako i literarnog. Tada nastaju i Žar ptica i Posvećenje proleća. Priča o vojniku je napisana 1917. godine tokom boravka Stravinskog u Švajcarskoj, u koju je otputovao kada je počeo Prvi svjetski rat. Razmišljajući o temi za scensko delo koje bi mogao da ponudi švajcarskim teatrima, došao je zajedno sa piscem Charlesom Ferdinandom Ramuzom do 16-vekovne ruske priče o vojniku i đavolu, objavljene u zbirci Aleksandra Afanasijeva. Ovaj faustovski narativ zainteresovao je umetnika koji je veoma brzo završio kompoziciju, napisanu za septet, tri glumca i igrače. Ovo stvorenje sadrži dva dela. U prvom, vojnik sklapa dogovor sa đavolom, prodajući mu violinu u zamenu za knjigu koja sadrži tajne o brzom sticanju bogatstva. Nakon što shvati da novac ne može da mu donese sreću, vojnik raskida ugovor, ali ga đavo kažnjava nemogućnošću da ikada više svira violinu. U drugom delu vojnik pobeđuje đavola na kartama i ponovo zadobija svoj muzički talenat. Zvucima violine on uspeva da oporavi bolesnu princezu i kralj mu daje njenu ruku, ali mu đavo obećava da će ga zauvek progoniti, rušeći njegove iluzije o slobodi, ljubavi i sreći. Ova parabola sa snažnom moralnom porukom poslužila je Stravinskom i da uspostavi vezu svog dela sa aktualnom situacijom, kao i sa filozofskim pitanjima u vezi rata koje su mu se nametala. U muzičkom smislu, delo je izuzetno zanimljivo zato što sadrži elemente estetike paganskog ekspresionizma, ali neka nova melodijsko-harmonska rešenja. Ono što svakako predstavlja novinu jesu jasni uticaji džez muzike, sa kojom se Stravinski prvi put podrobnije upoznaje upravo tokom pisanja priče o vojniku. Pored džez harmonija, autor se služi i džez ritmovima u drugom delu kompozicije. Naime, nakon što princeza ustaje iz kreveta, probuđena violinom, ona igra tri plesa, tango, valcer i ragtime. Upravo će ragtime posebno uticati na Stravinskog, koji će 1918. godine napisati i koncertinu ragtime za 11 instrumenata. Umetnik će kasnije napisati da su ovo delo i priča o vojniku eseji o džez partituri. I zaista priča o vojniku sadrži izuzetno veliki broj ritmova koji se stalno menjaju, a koji su ili izvedeni ili u slučaju ragtime-a direktno proizilaze iz te, kako su je zvali, nove američke muzike. Ove ritmičke promjene, kao i specifičan instrumentarijum koji pokriva polje izuzetno visokih i izuzetno niskih registara, dovode do groteskne atmosfere koja prožima celokupno delo. Udaraljke, koje imaju značajnu ulogu u tom pogledu, simbolički predstavljaju samog đavola, te se promjene ritma povezuju sa njegovom prevrtljivošću. Sa druge strane, a u skladu sa narativnom osnovom, deonica violine se vezuje za vojnika, pri čemu se posebno izdvaja njen solistički nastup u drugom delu. Ponovo osvojivši slobodu, vojnik svira, kako je naznačeno u partituri, mali koncert. Reč je o naivnoj melodiji koju konstantno distorziraju limeni duvački instrumenti. Ovaj segment kompozicije se po svom karakteru zapravo ne odvaja previše od ostatka toka, koji obiluje sličnim zvučnim slikama nalik kabaretskoj muzici. Trombona, posebno kornet, uz kontrabas i udaraljke, daju taj specifičan karakter kompoziciji, dok violina i drveni duvački instrumenti unose elemente folklora, čineći muziku još složenijom. Nakon uspeha koji je ova kompozicija doživela na premijeri u Lozani, Stravinski je napisao i dve koncertne svite, jednu za pet, a drugu za originalnih sedam instrumenata. Obe svite traju duplo kraće od originalnog dela i sadrže sve najznačajnije muzičke materijale kompozicije. Međutim, nije reč o jednostavnom kolažu različitih materijala iz originalnog dela, već o samostalnoj kompoziciji kojoj je Stravinski posvetio posebnu pažnju. Svitu priča o vojniku za sedam instrumenata slušat ćemo u interpretaciji solista Simfonijskog orkestra Clevelanda pod upravom Pierre'a Boulez'a.
Thank you. Thank you. Thank you.
Slušali smo svitu priča o vojniku Stravinskog u izvođenju solista Simfonijskog orkestra Clevelanda pod dirigentskom upravom Pjera Buleza. Do kraja emisije čućemo prvih 9 stavova svite Žar ptica u transkripciji za klavir istog autora u interpretaciji Idil Dire.
Thank you. Thank you.
prvih 9 stavova svite Žar ptica u transkripciji za klavir Stravinskog slušali smo u izvođenju Idil Bire.
Thank you.